braukšanai pašai pa sevi, tādi treniņi ar mašīnu, testi nav sanākuši un arī nebūs līdz pirms pirmajām sacīkstēm. Es cītīgi trenējos, šobrīd es trenējos 5 vai 6 reizes nedēļā, tas ir apvienojot vēl ar darbu, mācībām un pārējām lietām. Tā kā es domāju, tas ir tāds labs, apjomīgs treniņu process, un es jūtos ļoti labā fiziskā un mentālā sagatavotībā, daudz labāk nekā toreiz septembrī, kad man iemeta, teiksim, pusnedēļas laikā apakaļ sacensību režīmē.